Blaðsíða 65. 23. kafli. Útlagi einn í leynum. Nú segi frá því að Börkur þrýstir fast á Eyjólf að fylgja málinu eftir og finnst ekki koma mikið fyrir féð sem hann greiddi Eyjólfi. Segist hann nú vera sannfærður að Gísli sé í Geirþjófsfirði og lætur menn Eyjólfs skila til hans að ef hann fari ekki þegar í stað til að ná Gísla muni hann fara sjálfur. Eyjólfur bregst skjótt við og sendir njósnarhelga enn eina ferðina til Geirþjófsfjörðar. Hefur hann nú nesti með sér og er þær í viku og njósnar mannaferðir. Einn daginn sér hann hvar maður gengur frá fylsninu og þekkir þar Gísla. Fer hann þegar í stað til Eyjólfs og segir honum hvers hann hefur orðið vísari. Eyjólfur býr sig að heiman við níunda mann. Fara þeir til Geirþjófsfjarðar og kom á bæ auðar. Þeir finna Gísla ekki þar og fara nú alla skóa og leita hans en finna hann ekki. Koma aftur heim á bæ auðar og býður Eyjólfur henni mikið fé til að segja hvar Gísli sé. En það fer fjarri að hún vilji það. Þá hóta þeir að misþyrmenni, en það hefur engin áhrif. Fara þeir heim við svo búið. Þykir för þeirra háðugleg og Eyjólfur heima haustið. En þó að Gísli fyndist ekki í þetta sinn, þá skilur hann þó að hann verði tekin áður en langt líði. Fer hann nú að heiman og inn til Barðastrandar og ríður á fund Þorkels bróður síns í Hvamm. Hann drepur á dyr á svefnhúsi því er bróður hans hvílir í. Þorkell gengur út og heilsar Gísla. Nú vil ég vita, segir Gísli, hvort þú vil ég veita mér liðsynni. Vonast ég nú eftir góðri liðveislu frá þér. Ég hef reynt að komast hjá því að leita til þín, en nú er ég í mjög erfiðri stöðu.